Mulțumesc, fiți binecuvântați de Domnul! În această seară am citit un text care este parcă mai aspru, dar care are o importanță maximă, pentru că el se alătură altor texte ale Noului Testament care mereu vin să ne atragă atenția asupra unui pericol în care ne aflăm toți. Și anume, pericolul de a fi ce nu trebuie să fim. Sau, pericolul de a pretinde că suntem ce de fapt nu suntem. E un pericol care mereu apare. Apostolul Pavel scrie o întreagă epistolă, de fapt el a scris mai multe, dar noi avem două, bisericii din Corint. În prima din ele scrie unei biserici care nu știe pe ce lume trăiește. O biserică care crede că este super spirituală, super duhovnicească. O biserică care din pricina activismului în care se află, crede că este foarte spirituală, foarte duhovnicească și Pavel trebuie să-i trezească și să le spună că de fapt sunt lumești. Zice, el, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești și n-am putut, pentru că nu sunteți duhovnicești. Și scrie o scrisoare întreagă în care le arată ce trebuie să organizeze, cum trebuie să se organizeze, ce trebuie făcut, ce trebuie pus la punct, pentru ca astfel biserica să fie una duhovnicească, că așa e normal să fie biserica. În 2 Corinteni, ei îl acuză pe el că nu-i ce spune că este. Dacă citiți 2 Corinteni o să vedeți și căutați în mine o pricină să vedeți dacă Dumnezeu vorbește prin mine. Și va duce această epistolă spre punctul înalt unde în capitolul 13 va zice pe voi înșivă încercați-vă. Pe voi înșivă încercați-vă. După ce le demonstrează în câteva capitole că el este apostol, că el este părintele lor spiritual, e o preocupare foarte importantă. Iuda scrie o epistolă foarte interesantă, zice că a vrut să înceapă să scrie despre mântuirea de obște și la un moment dat s-a văzut silit să scrie despre un alt subiect. Despre ce subiect? Credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Să luptați pentru această credință, zice el. Dar de ce să luptăm? Zice el, pentru că se vor vârâ între voi. Vor intra în biserică tot felul de oameni care nu sunt sinceri, care nu sunt autentici, care nu sunt corecți, care n-au trăit cu adevărat această convertire și lupta credinței nu este lupta cu cei ce sunt în afara acestor ziduri. Lupta credinței este cu cei ce sunt între aceste ziduri și nu sunt ce spun că ar trebui să fie. Nu sunt ce spun ei că sunt. Nu sunt ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne cere să fim. Ioan scrie întreagă epistolă, spunând așa, dacă zicem că avem părtășie, că umblăm cu Dumnezeu, cu tare, dar umblăm în întuneric. Ce facem? Mințim și nu trăim adevărul. Ce șocant! Apocalipsa. Vine un mesaj prin revelație directă și prin Ioan așezat în insula Patmos către o biserică care crede că e bogată, că e zdravănă, că e sănătoasă, că e foarte bine, biserica din Laodiceea. Iată o preocupare constantă pentru că suntem oameni și ca oameni ne putem foarte ușor păcăli pe noi înșine. De fapt, dacă ați observat, accentul în porțiunea pe care eu am citit-o cade pe aceste expresii. Nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Iacov scrie această epistolă într-un fel șocat, preocupat de o decădere rapidă a bisericii. El sluja în biserica din Ierusalim și pe vremea lui, pentru că e prima epistolă probabil, lupta se dă între epistola lui Iacov și epistola către Galateni, dar pe atunci încă biserica era majoritară printre evrei, de aceea el scrie celor 12 seminții, pentru că cei mai mulți din biserică erau încă evrei. Numai că el este speriat că biserica cu care era el obișnuit, care cândva era unită, erau împreună, aveau toate de obște, erau prezenți mereu la închinare, după cum citim în Cartea Faptele Apostolilor, dintr-o dată e o biserică care are locuri pentru bogați și locuri pentru săraci, care în loc să aibă unitate are certuri, care în loc să laude pe Dumnezeu folosesc comunicarea, și aveți un capitol întreg care ne vorbește despre cel mai greu de îmblânzit mădular. Toate aceste lucruri vin înaintea noastră și vreau să vorbesc în această seară așa cu inima pe care Iacov a avut-o, pentru că intenția lui Iacov nu este să fie aspru, intenția lui Iacov nu este să lovească în credincioși, intenția lui Iacov nu este să, eu știu, fie bădăran sau... Intenția lui Iacov este să le atragă atenția cu toată inima lui, pentru că motivul pentru care biserica s-a degenerat sau a degenerat este tocmai pentru că oamenii care vin la biserică au început să fie altfel decât ar trebui să fie. Sau oamenii din biserică au început să nu mai fie ceea ce ei pretindeau că sunt. Sigur, în capitolul 4 va fi cea mai dură expresie dintre toate. Suflete prea curvare, spune Iacov. Oameni cu inima împărțită. Dar noi cum suntem? Noi cum suntem? Suntem într-o lume care ne ispitește din toate părțile, suntem în secolul vitezei, în secolul ecranului. O vreme nemai întâlnită în care pericolele pentru fiecare dintre noi sunt la fiecare pas. Sunt pretutindeni în jurul nostru. Noi cum suntem? În această seară aș vrea să vorbesc despre probarea autenticității. Iacov ne provoacă să ne verificăm. Să ne verificăm nu că i-am face lui un bine că ne-am verifica. El vrea să ne verificăm ca să nu ne înșelăm singuri. Întotdeauna am spus-o. Dacă te înșală cineva, mai e cumva, da? Și noi mai nu știu dacă și aici e vorba aia. Zice, dacă mă înșală cineva odată, îi dă vină el. Când mă înșală a doua oară... Iacov dorește prin aceste cuvinte să ne așeze înaintea unei oglinzi. Ați și văzut ideea de oglindă. Valoarea cuvântului lui Dumnezeu este aceea că el este ca o oglindă în care te poți frivi, după care te poți măsura, după care te poți verifica. Și în această seară, proba aceasta a autenticității este o probă pe care noi trebuie să o exersăm din nou și din nou, nu numai din când în când, nu numai așa că auzim cuvântul lui Dumnezeu odată la nu știu câtă vreme suntem mai cercetați. Mereu ar trebui să procedăm la această probare a autenticității noastre, pentru că Biblia ne spune să fim ceea ce zice Dumnezeu și să nu pretindem că suntem ceea ce nu suntem. Există trei teste pe care vreau să le prezint din acest text al probării autenticității. Mai întâi este testul priceperii cadoului divin. Testul priceperii cadoului divin. Credinciosul autentic este un credincios care nu uită niciodată și în smerenie își amintește că are multe cadouri în viața lui, că toate vin de la Dumnezeu, dar că el este unul care le depășește pe toate. și care ne obligă să fim ceea ce ne cere cuvântul. Avem multe cadouri pe care le primim și textul ne spune clar că toate vin din aceeași direcție, toate vin din aceeași sursă, dar deasupra tuturor este un cadou absolut superb pe care Dumnezeu ni l-a făcut fiecăruia dintre noi prin faptul că ne-a născut din nou. Și cadoul acesta este un cadou care ne obligă, că nu ne-a născut din nou ca să fim ce vrem noi, ci ne-a născut din nou ca să fim un fel de pârga făpturilor Lui. Când pricepem acest cadou, înțelegem că e un cadou care ne obligă, care nu ne mai dă voie să fim nici cum vrem noi, nici ce vrem noi, care ne obligă să fim ceea ce vrea Dumnezeul care ne-a născut din nou. Cei din afara acestor ziduri, care probabil că sunt religioși și aleargă până la tot felul de locuri pe care le consideră sfinte, habar nu au ce-i asta. Ei nu știu. Ei sunt încă în temniță, în întuneric, ignoranți. Domnul să aibă milă de ei. Dar noi, iubiții mei, am fost născuți din nou. Suntem ce am fost meniți să fim. Al doilea test este testul prețuirii cuvântului divin. Pentru că acum Iacov ne spune că cel mai important instrument este cel prin care am fost născuți din nou, pentru că zice că Dumnezeu ne-a născut din nou prin cuvânt, dar de asemenea cuvântul rămâne instrumentul care trebuie să impacteze, să influențeze viața noastră în fiecare clipă, în fiecare ceas. Textul ne spune că dacă ar fi ceva ce ar trebui să rămână în mintea și în inima noastră, ceva ce ar trebui să se lipească de noi ori de câte ori ne adunăm după ce plecăm de aici, este nu cântarea, concertul, spectacolul, cuvântul. Cu care însă nu ne mulțumim doar la casa Domnului, îl prețuim atât de mult încât și acasă ne adâncim privirile în El. Așa-i? E un test. E un test. Dacă îți place cântarea mai mult decât cuvântul, dacă întotdeauna când pleci acasă îți aduci aminte ce s-o cântat, dar mai puțin ce s-o predicat, ar trebui să-ți pui niște semne de întrebare. Ultimul test este textul producerii caracterului divin. În ultimele versete, versetul 26 și 27, Iacov ne arată cum ar trebui să devenim prin această naștere din nou și cum ar trebui să putem fi descriși noi cei care am fost născuți din nou și prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu produce în noi ceea ce și Pavel îi spunea lui Timotei. Zice că acest cuvânt care este insuflat de Dumnezeu e de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca, auziți ce produs, omul lui Dumnezeu. Acestea sunt testele pe care Iacov le așează înaintea noastră și sunt teste pe care trebuie neapărat să le avem la inima noastră. Dacă vrem să nu ne înșelăm singuri, și cu asta vreau să intru în explicarea lor, cu sublinierea că de înșelat oricum pe alții nu contează dacă îi înșelăm, pentru că pe cel ce ne judecă într-o zi, nimeni nu-l poate înșela. În epistola către Galateni, apostolul Pavel spre încheiere folosește lucrul acesta când spune galatenilor să nu se înșele nimeni, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce știe Dumnezeu despre noi în această seară? Mai întâi, priceperea cadoului divin. Când privim spre testul acesta, el este deosebit pentru fiecare dintre noi, pentru că în el ni se vorbește despre, cum să zic eu, o parte foarte frumoasă a vieții. Ce frumos e în viață când primești cadouri. Toată lumea așteaptă luna, sigur, cadouri. Ce idee frumoasă, ce idee așa care aduce lumină, care aduce parcă orizont, să primești din când în când câte un cadou. Dar textul acesta nu vorbește despre o asemenea viață, ci vorbește despre viața noastră zilnică, care n-ar putea exista nici măcar o clipă dacă n-ar fi darul lui Dumnezeu pentru noi. Zice el așa: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Ce cuvinte frumoase! Observați două aspecte pe care trebuie să le pricepem. Primul aspect e aspectul realității dăruirii. Primul aspect e aspectul, sau primul adevăr, e adevărul care ne învață că Dumnezeu este Cel de care depindem. Că viața noastră e un șir de daruri bune pe care ni le face Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu nu ar fi Tatăl acela bun care să ne facă aceste daruri, viața noastră ar fi, vai de ea, am fi săraci, am fi pierduți. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu dă aceste daruri așa din bunătatea Lui și peste cei buni și peste cei răi. Aici există pericolul, după cum e tradus în limba noastră, să zicem: a, da, ce ni se dă bun vine de sus, da, ce ni se dă rău, aia de unde vine? Textul acesta, când zice lucrul acesta, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit, ne spune de fapt că orice dar pe care îl primim, supraviețuirea noastră zilnică, este un dar bun, chiar dacă nu ne place. E un dar desăvârșit, chiar dacă ceea ce primim nu-i după cum ne-am fi dorit noi. Știți că boala poate fi un dar? Știți? Nu știți? Boala poate fi un dar. Dumnezeu poate folosi instrumentul acesta pentru a ne ține aproape de El, pentru a nu ne lăsa să ne îndepărtăm. Da, anumite evenimente care vin în viața noastră, care toate sunt dirijate de acest Dumnezeu, trebuie să înțelegem, sunt spre binele nostru, pentru desăvârșirea noastră. Nu există niciun dar care să vină din altă parte. Satan nu dă daruri. El mereu ia. Dumnezeu este Cel ce dă. În discuția sa despre această realitate, avem mai întâi prezentarea persoanei care face aceste daruri și portretizarea persoanei, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Foarte interesant că atunci când se leagă de, cum să zic eu, de dăruirea lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu dăruiește, ne anunță că Dumnezeu dăruiește fără să se schimbe. Că e un Dumnezeu al luminii, adică pe de o parte El știe totul și chiar dacă suntem răi, El continuă să ne dăruiască și nu se schimbă. Nu se schimbă după cum ne schimbăm noi. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă mâna lui Dumnezeu s-ar închide în momentul în care noi am păcătuit? În momentul în care noi nu L-am mai ascultat? În momentul în care noi ne-am abate de la cuvântul Lui? Și pentru că ne-am abătut noi, Domnul să zică: nici eu nu vă mai dau. Când zice că e Tatăl luminilor, ne spune de fapt că Dumnezeu ne cunoaște foarte bine și nu ne dă niciunuia vreun dar pentru că vreunul dintre noi îl merită. Și ne spune că nu se schimbă pentru că niciodată nu o să ne dea ce merităm. Întotdeauna o să ne dea mult mai mult decât merităm. Pentru că este Tatăl luminilor. E Dumnezeul în care nu există nu schimbare, nu există nici umbră de mutare. Dumnezeu nu se schimbă după purtarea noastră, după apucăturile noastre, după fițele noastre, niciodată. Dumnezeu rămâne același și întotdeauna este bogat în mărinimia cu care ne oferă darurile pe care le avem. Și putem începe cu acelea care ne plac, putem continua cu acelea care nu ne fac foarte multă plăcere, care ne mai aduc greutăți. Indiferent care sunt, lista e complexă și e extraordinară, pentru că Tatăl nostru nu se schimbă. El dă și dă și dă și dă și dă. Slavă Lui! Amin. Nu se mai oprește din dat. Tocmai de aceea Apostolul Pavel, când scrie Romanilor, le spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În ce constă testul acesta? Constă în faptul că nu trăim nicio clipă plin de noi înșine. Nu ne apucă momentul în care să zici: bă, uite ce am realizat. Vezi ce bun ești. Nu, pentru că înțelegem clipă de clipă că fiecare secundă pe care o trăim este darul lui Dumnezeu pentru noi. Nu-l merităm, nu suntem vrednici, dar Dumnezeul care ne cunoaște, pentru că e Tatăl luminilor, este Dumnezeul care nu se schimbă. Dă și dă și dă cu mână largă. Cum zicea ceva mai devreme când vorbea de înțelepciune. Acum, odată prezentată această realitate a dăruirii, el ne duce la regenerarea dăruită. Acum ne vorbește despre cel mai înalt cadou pe care Dumnezeu ni l-a dat vreodată, despre cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a făcut. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârghă a făpturilor Lui. O prezentare excepțională a experienței care face diferența dintre viață și moarte. Dacă suntem vii în Hristos, dacă suntem pe calea care duce în ceruri, dacă avem siguranța veșniciei și dacă suntem în casa lui Dumnezeu sinceri și autentici, este pentru că Dumnezeu a hotărât în bunătatea Lui să ne nască din nou, să ne aducă la viață. Cum zice Pavel în Efeseni, capitolul 2, noi eram morți, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, prin dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață. Viața aceasta spirituală este cadoul cel mai mare pe care Dumnezeu ni l-a dat, pe care Dumnezeu ni-l oferă, pe care îl avem și care ne obligă să nu mai fim nici ce vrem noi, nici cum vrem noi, ci exact ce vrea Dumnezeu. Câteva precizări. Sesizați mai întâi izvorul acestei lucrări. El de bună voia Lui. Vezi că nu se schimbă. Nu se schimbă nimic. El mereu privește spre noi cu bunăvoință. Pe niciunul dintre noi nu ne-a născut din nou pentru că suntem vrednici, suntem bogați, avem de toate, suntem deștepți, suntem inteligenți, suntem frumoși, nu. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a născut din nou prin bunăvoința Lui, bunătatea Lui, mila Lui, dragostea Lui. Observați identificarea acestei regenerări. Ne-a născut. Așa identifică Iacov lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o. Și deși ne-am născut din părinți, Dumnezeu ne-a născut din El însuși, prin Iisus Hristos Domnul nostru. Suntem din Dumnezeu. Dumnezeu ne-a născut, suntem copiii Lui, pentru că prin Iisus Hristos, așa ne spune Ioan în Evanghelia sa, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu născuți, nu din procesul omenesc, ci din Dumnezeu. Ce formulare! Ne-a născut. Dumnezeu ne-a născut. Născuți din Dumnezeu. Apoi, textul ne arată instrumentul acestei lucrări. Cum ne-a născut Dumnezeu? Cum ne-a născut? Ce a folosit Dumnezeu în viața noastră ca să ne înnoiască, să ne regenereze, să ne dea această naștere din nou? Textul spune clar, prin cuvântul adevărului. Cuvânt și adevăr. Sunt cele două noțiuni care vin împreună să ne arate mai întâi că Dumnezeu lucrează vorbindu-ne. Vorbindu-ne. Dumnezeu vorbește. Vorbește. De fapt, tot Vechiul Testament arată faptul că dacă este ceva special cu privire la poporul Israel, este că poporul Israel are singurul Dumnezeu care îi vorbește. Toate celelalte popoare aveau zei cărora ei le vorbeau. Moise în Deuteronom zice, citiți și voi istoria, uitați-vă, de la un început la celălalt, de la o margine la alta lumii, să vedeți dacă s-a mai întâmplat undeva vreodată ca un Dumnezeu să vorbească așa cum Dumnezeu ne-a vorbit nouă. Frații mei, nu este mai mare cinste decât să-ți vorbească Dumnezeu. Și apoi e adevărul, pentru că tot ce spune Dumnezeu, cum e? E adevărat. Cum spune Pavel când vorbește despre convertirea lui în 1 Timotei, capitolul 1. O, adevărat și cu totul vretnic de primit este cuvântul care zice. Ei bine, când am primit acest cuvânt al adevărului, Dumnezeu ne-a născut din nou. Ne-a născut din nou. Percepem lucrul acesta prin credință. Intenția acestei lucrări. De ce ne-a născut Dumnezeu din nou? Ca să fim ce am fost? Ca să rămânem ce am fost? Ca să fim cum vrem noi? Ca să fim cum ne place nouă? Ia auziți ce spune textul. El ne-a născut din nou prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârghie a făpturilor Lui. Cred că cel mai bun mod în care putem noi înțelege astăzi ce spune aici Iacov că sunt niște arhaisme, este faptul că noi de fapt suntem reclama Lui Dumnezeu. Noi îi facem reclama Lui Dumnezeu. Bună rea? Noi suntem. Dumnezeu își primește onoarea în măsura în care comportamentul nostru demonstrează că nu mai suntem ce am fost. Și nu mai suntem ce am fost nu pentru că noi ne-am schimbat, ci pentru că Dumnezeu ne-a născut din nou. Pentru că a pătruns în noi cuvântul adevărului și prin acest cuvânt Dumnezeu schimbă viețile noastre zi de zi. Suntem un fel de roade de început ale făpturilor Lui. Suntem făptura Lui, nu aia ce a zidit-o în grădina Edenului. Ci aceea despre care Apostolul Pavel zice în 2 Corinteni, capitolul 5, dacă suntem în Hristos, suntem o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. E extrem de important să luăm asta la inimă, pentru că asta înseamnă să pricepem darul divin, să pricepem cadoul, să pricepem faptul că Dumnezeu ne ține într-o continuă cadorisire, dacă pot să spun așa. Dar din tot ce ne dă Dumnezeu, cel mai mare cadou, nu-i soțul sau soția, părinții sau copiii, ci este nașterea din nou. E regenerarea pe care Dumnezeu a adus-o în viețile noastre ca să fim reclama Lui. Ca să fim reclama Lui. Să arătăm ce mare este Dumnezeu. În biserica pe care o păstorez din cartierul Gai, predic de vreo 2 ani de zile despre autoritatea lui Dumnezeu, despre ce înseamnă ea, despre cum se desfășoară ea. Și am predicat în ultima vreme despre această autoritate a lui Dumnezeu și fidelitate din cartea Daniel. Ei, acolo sunt oameni care chiar au fost reclamă pentru Dumnezeu. De fapt, oamenii care habar n-aveau cum să-L numească pe Dumnezeu, că zeii lor toți aveau nume. Zeii lor toți aveau nume. Tot felul de nume. Dumnezeul lor nu avea nume. Era pur și simplu Dumnezeu. Și atunci, ca să-i dea un nume, zicea Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego. Al ăia care ori arătat cine este Dumnezeu. Sau, cum va zice mai târziu împăratul Dariu, Dumnezeul lui Daniel. O răsturnare de situație extraordinară. Cel mai simpatic lucru din Daniel, capitolul 6, e că Daniel are un asemenea impact asupra culturii, cum noi nici ne putem imagina, că noi toate le cedăm în fața culturii. Zice așa, în cultura mezilor și perșilor se spune așa, legea asta, odată semnată, nu se poate schimba. S-a schimbat? După o singură zi. Atât a trebuit. O zi. Și-o căzut cultura, nu se poate schimba. Gata-i. Împăratul însuși a dat o altă lege care a schimbat-o pe aia de ieri. Ăsta-i poporul pe care Dumnezeu îl vrea. Ăsta-i poporul pe care noi trebuie să-l reprezentăm. Asta trebuie să fim. De-aia Dumnezeu ne-a născut din nou, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Al doilea test este acesta al prețuirii cuvântului lui Dumnezeu și... Pardon, scuzați-mă, mai un detaliu aici, mai o precizare, ilustrarea acestei lucrări. Îmi cer iertare. Versetele 19 și 20. Cel mai interesant este cum se schimbă natura omului când este născut din nou. Care e natura omului? Să vorbească, să zică, să se îndreptățească, mai ales când începe câte o ceartă. Fiecare vrea să arate că e bun de gură. Aici textul zice, cu cel născut din Dumnezeu, lucrurile stau exact pe dos. El nu-i mai mâniosul care se grăbește să zică, să dea cu vorbele. Dimpotrivă, este gata să asculte, să audă, să fie grabnic la ascultare. Zice el, știți bine lucrul acesta. Care? Că suntem un fel de pârgă a făpturilor lui. Că fiind făpturile lui, nu suntem oameni mânioși, recalcitranți, agresivi. Nu suntem oameni care dau cu cuvintele fără să asculte la ce spun alții. Nu. Suntem oameni care înțelegem că e bine să fim grabnici la ascultare, înceți la vorbire și la mânie. La mânie. Nu știu cum stați la capitolul ăsta, știu cum stau eu și, Doamne, ai milă de mine. Dar mânia asta, exact așa cum zice, nu lucrează neprihănirea. N-are nicio legătură, nu. Mânia asta nu lucrează nimic, ea dăunează. Domnul să ne ajute. Acum uitați-vă la prețuirea cuvântului lui Dumnezeu și sunt aici niște atitudini foarte interesante. Văd că timpul meu aproape că s-a dus. Mai întâi este o atitudine de anticipare. Atunci când prețuim cuvântul, suntem foarte pregătiți, așteptăm cu nerăbdare momentul în care cuvântul începe să fie vestit. Asta zice când zice, de aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul. Asta înseamnă că ori de câte ori ne pregătim să fim în fața cuvântului, ne pregătim în rugăciune, renunțând la toate ambițiile noastre, la toate răutățile noastre, la toată politica din viața noastră, la toate lucrurile care ne-ar putea împiedica să auzim un cuvânt bun și proaspăt. Dacă nu facem asta, mereu să zicem, dar ce are asta cu mine, mă? Dar ce mai trebuie? Dar să mai gata. Pentru că vii la cuvânt cu ce nu trebuie. Anticiparea cuvântului înseamnă să ne pregătim ca să ajungă, să fie primit cuvântul, să îndepărtăm din viața noastră. E exact ca și în pilda pe care Domnul Iisus o rostește cu semănătorul, în care solul în care ajunge sămânța e determinant. E ca orice fermier, țăran, agricultor, care înainte să arunce sămânța, pregătește terenul. Altfel, degeaba o aruncă. Ei bine, noi suntem chemați să avem această anticipație, să venim la închinare și nu numai la închinare, în casele noastre cuvântul lui Dumnezeu, să fie o plăcere deosebită. Venim aici nu să ne distrăm, venim ca să auzim ce are Dumnezeu să ne spună și plecăm schimbați datorită cuvântului pe care l-auzim. Anticipare. Apoi e vorba de așezarea acestui cuvânt. Zice următorul cuvânt, zice să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Ideea de sădit este aceeași imagine care vine din agricultură, unde sămânța este așezată, este lăsată acolo adânc, nimeni n-o scoate afară, ca dacă îi scoasă, iară nu mai are niciun sens. Și aici din nou e datoria noastră dacă trăim cu anticipație, dacă prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă prețuim cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori îl citim sau ori de câte ori îl auzim, lăsăm un timp să se așeze. Nu l-a zvârlim imediat cu telefonul, cu televizorul, cu muzica, cu conversațiile, cu... Asemenea seminței, el are nevoie de o vreme ca să se așeze, să se sedimenteze, să se facă una cu pământul, cu solul. Așa ne spune textul, apoi ne vorbește despre ascultare, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, apoi ne vorbește despre aplicare, spunându-ne că trebuie să fim împlinitori ai cuvântului. Că dacă nu suntem împlinitori ai cuvântului, l-am auzit degeaba. Ideea aceasta a unui om uituc care se privește în oglindă și uită cum era, este o imagine foarte elocventă și pentru noi astăzi. Pentru că e o problemă pe care o avem, la care ne gândim, uităm. Și când uităm cuvântul lui Dumnezeu, de obicei îl uităm dacă nu îl împlinim. Dar dacă l-am auzit și s-a așezat în noi și ne grăbim să-l aplicăm, ghiciți ce se întâmplă. Lucrurile stau altfel. Prinde, încolțește. Și poate avea rod bogat. Apoi textul ne vorbește despre aprofundare. Nu numai că nu suntem din aceia care uită cuvântul neaplicându-l, ba dimpotrivă suntem din aceia care aplicându-l am vrea să cunoaștem mai mult. Și atunci nu așteptăm până data viitoare când mergem la biserică să-l auzim. Ci ce facem? Dar cine își va adânci privirile? Imaginea asta este deosebită, dar pentru că timpul s-a dus, nu mai pot intra în detaliile ei, sesizați că ideea nu este să treci cu ochii peste text. Hai repede, în 5 minute, că trebuie să citesc două versete, trag repede două versete și am plecat mai departe. Da, poți să faci și asta când ești grăbit, decât să citești altceva, e mai bine să faci asta. Dar asta nu despre asta e vorba, nu e vorba despre un moment devoțional de 3 secunde. E vorba despre o atitudine continuă și constantă. Învățăm auzind, dar învățăm și adâncindu-ne. De data aceasta, nu urechile sunt canalul pe care intră, ci ochii, ochiul. A prețui cuvântul înseamnă a lăsa să intre în tine prin toate canalele posibile. Pe urechi și pe ochi. Și asigurarea textului, deci e frumos, e legea, auziți expresia, zice, legea slobozeniei. Gândiți-vă numai la expresia asta. Că la noi unde-i lege, ce nu-i? Slobozenie. Unde-i slobozenie, ce înseamnă că nu-i? Așa trăim cu ideea că dacă nu-i lege, ești slobod, ești liber să faci ce vrei. Foarte interesant le pune la oaltă Iacov. Legea slobozeniei. Autoritatea lui Dumnezeu peste libertatea noastră de a face ce ne-a chemat Dumnezeu să facem. Prețuirea cuvântului divin. Producerea caracterului divin. Spune textul, dacă crede cineva că este religios, dacă crede, iată-ne. Și sigur aici ideea de religios e ideea de evlavios, de cucernic, nu e ideea de religios în sensul în care vedem noi astăzi. Nu? Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, își înșală inima. Religia unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Foarte interesante presupuneri. Prima e tot cu ce am lăsat. Discursul nostru. Un caracter se descoperă foarte repede din vorbe. Așa a spus și Domnul, că nu ce intră în om e problema cea mare, ci ce iese. Și câteodată aici e o problemă imensă. Ce ne spune textul acesta este că dacă prețuim cuvântul lui Dumnezeu și îl studiem, ne disciplinăm pe noi înșine ca să ajungem să avem un discurs divin, un discurs folositor, bun, frumos. Nimeni nu trebuie să ne pună palma pe gură. Ne o punem noi înșine. Așa, dacă stăm o clipă, vă dați seama de câte probleme am fi scutit și în viața noastră de familie, dacă am ști măcar unul. Măcar unul să tacă. N-ar fi de folos să tacă același totdeauna. Asta e adevărat, dar asta e altă treabă. Dar ce interesant e să știi să te înfrânezi. Da, îți vine să spui și ai spune tu dacă... Dar există acolo, cum spune David, pune o strajă gurii mele. Eu am trăit-o, poate și alții. E o demonstrare, e o probă că într-adevăr suntem autentici dacă suntem capabili să avem un discurs frumos, așezat, așa cum trebuie, folositor, vorba lui Pavel în Efeseni, să nu vă iasă din gură nimicuri, ci un cuvânt bun pentru zidire, să dea, ce să dea? Ce-ți dă Domnul și ție și mie? Dar nemeritat, să dea har. Textul ne vorbește despre dăruirea noastră, de a fi oameni care se dăruiesc, pentru că a cerceta pe orfan și pe văduve nu înseamnă numai a arunca de la distanță o sumă de bani. Banii nu sunt întotdeauna răspunsul. Ba chiar îndrăznesc să spun că întotdeauna e mai ușor să arunci banul decât să te implici tu. Orfanul are nevoie de un tată, poate. Sau de mamă, poate. Are nevoie de timp. Nu-i suficient să-i arunci banul să zici, nu, mă, să ai ce mânca. Sunt multe modalități în care, dintr-o dată, omul acesta, și de ce zic că e caracterul divin? Pentru că se întâmplă exact ce ne-a spus textul la început. Noi din ce trăim? din faptul că Dumnezeu dă și dă și nu numai că a dat, s-a dat pe sine însuși. Ei, caracterul lui reproduce exact asta și noi căutăm să ne implicăm în viața celor ce au nevoi mari și nu ne pot răsplăti. Vorba aceea, să nu știe stânga ce face dreapta. Altfel, zice, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Aici nu merge cu trâmbițe, cu reclame, cu camere de filmat. Și în cele din urmă e această calitate a diferenței, a distinției. Și să ne păzim. E unul dintre cele mai grele lucruri. Să ne păzim neîntinați de lume. Textul ăsta presupune mai întâi că lumea vrea mereu ceva, și anume că Satan vrea ceva, și anume să ne murdărească. Da, ar fi plăcerea lui. Când reușește, misiune reușită. Tendința lui este nu să desființeze biserica, dacă reușește să o, sigur. Pentru că o biserică care e întinată, care e impregnată, în care lumea deja se simte bine, e o biserică care nu mai contează pentru Dumnezeu. Nu are cum. Dumnezeu nu se poate folosi de noi dacă suntem lumești. Mai întâi trebuie să lucreze în viața noastră ca să fim curați după voia Lui. Al doilea lucru pe care îl... A doua presupunere pe care o are textul acesta este că această întinare a lumii este ceva ce parcă e tare la modă. Tare la modă. Nu numai că lumea vrea să ne întineze, parcă și nouă ne place câte un pic din... Da, mă, noi suntem copiii Domnului, da. Uite, și aia, și aia, uite ce faine-s. Mamă, ce vreți, să mergem și noi la mănăstire? Și atunci tot timpul discutăm pe tot felul de teme, da, uite că așa e acolo, așa e dincolo, așa e dincolo, nu-i de ce, nu, și... Știi că să mai faci o presupunere, și cu asta vreau să închei, și anume, că este de datoria noastră să facem ce? Fiecare dintre noi, să facem ce? Să ne păzim. Să ne păzim. Da? E tentația lumii și misiunea lui Satan? Da, câteodată parcă e dorința și tentația noastră de a ne lăsa sau de a găsi câtă bucurie în lume. Dar este datoria noastră pentru că am fost născuți din nou și pretindem că suntem copii ai lui Dumnezeu. E datoria noastră să ne păzim. Să ne păzim. Probarea autenticității. E o provocare pe care Iacov a lansat-o pentru credincioșii de atunci, e o provocare pe care am vrut să o observați din cuvântul lui Dumnezeu și pe care am vrut să o lansez și eu aici, astăzi. Doresc din toată inima ca fiecare cuvânt să ne fie folositor. Și doresc ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în inimile noastre, să fim ce vrea El. Un fel de pârgă a făpturilor lui. Amin.